Picha ya kenda. Yona ari Ninawi. Yona 3 mstari wa ncholo furu ikimi. Yakaloke ayo ijuva akamuwira Yona lwakaviri. Akaseya inuka udome na Ninawi. Isi ira nkulu ukahubiri masare ndiri kwa amuru. Ma Yona akinuka akadoma na Ninawi. Javiene ijova aja alosika. Aha Ninawi yaja isinkulu matuku. Ukulu wachwe luyendo lwa siku 3. Yona akaanza kuingira isi luyendo lwa siku imudu. Akongeria sauti yachwe. Akaseya mpaka siku 10 yani Ninawi kuva ire ya marikiriwe. Mava antova Ninawi vakamuru mamulungu. Mava katangazerwa kuchunga no kivekera ingoja magunia. Kwanzera montu yeyosi arimukulu ba arimududi. Masare jikamfikira mutemi wa Ninawi. Baema kinuka ichumbi rachwe rakitemi. Akafumia ingo jachwe. Ma akivikira ingo jama gunia. Ne akikala mavui akavaa ntoronya. Ma akaanera vantu akavawira masare. Masare akamufikira mtemi wa Ninawi. Baeye ma akinuka ichumbi racho rakitemi. Akafumia ingo jachwe. Ma akivikira ingo jama gunia. Ma akika la mavui. Ne akavaa ntoronya akasea. Masare ya isi ya Ninawi. Samiro ya mtemi na vakulu vachwe. Na kusea. Montu asi saire kintu. Ba mnyama. Ba nchuo. Ba makundi ya mundi vasirie ma vasinywe maji ma vavekirwe ngo jama gunia. Muntu na vanyama keiva murre mulungu kwa nguru. Na alafu vavaranduke kira muntu areke njira yachwe ya veha na uve uri mikonu yachwe. Ni ani amanyire koni mulungu siari varinduka. No kurekera kalari yachwe ya humba samusite malwa. Demo lungu akona miremo yavo savare kirenjera javo javeha. Mamo lungu akareka isare raravea. Rene aja alusa kuvaboeria asivaboheri. Mundu wane susu tuifiene na Yona. Na vantu vani nawi. Vajava boya masare. Yomu kalari ya mulungu. Kikomi kone toa mulomba mulungu. Tonera aremba vari. Lakini kone toa mulombire mulungu. Atusamehe. Yeye atusamehe. Niki mare turume kwamba Yesu ni mnunuli. Turake uvino mufyokera mulungu. Yesu amareku weruku tonera mbavari uviwisu. No tuhera nkaso ya uhero.